Vlastně si málo kdo už uvědomuje, že ona vznikla. On ji apoštol Pavel napsal vlastně v kontrastu, tedy v jakési oscilaci proti vůči něčemu. Neříká proti, beru zpátky slovo proti, ale vůči něčemu, co bylo napsáno předtím. Takže je to vlastně něco takového, co vzniklo na pozadí něčeho jiného, aby ukázal, taky začíná ta kapitola, ukáži vám ještě vzácnější cestu. Takhle začíná. Respektivně ona končí ta předchozí těmito slovy, ta 13. začíná, kdybych mluvil jazyky lidským a tak dále, ale vlastně to je ta vzácnější cesta. K tomu se ale dostanu až na konci. Já bych chtěl teďka vzít pro zjednodušení pro vás tři slova z toho čtvrtého verše. Láska je trpělivá, tedy láska mezi vámi, mezi námi, mezi mnou a vámi, mezi sebou navzájem. Láska je trpělivá, láska je laskavá a láska nezávidí. Jakési zúžení, zjednodušení, ale prorok Micheáš napsal, člověče, bylo ti oznámeno, co je dobré a co od tebe Hospodin žádá, jen to, abys zachovával právo, miloval milosrdenství a pokorně chodil se svým Bohem. Micheáš 6.8. Tak jak je to také v tom proroctví zjednodušeně vybráno jen to nejdůležitější? A tak se nezlobte a omlouvám se, že teda vybírám z té 13. kapitoly jen tato tři slova. Je jich tam mnohem víc, komplexnější, ale já bych chtěl ke každému z těch říct příběh. Příběh. Možná bych měl napomínat, možná bych měl vyučovat, možná bych měl rozebírat, ale já si myslím, že to udělá Duch Svatý na tom příběhu. A že možná stačí třeba jenom příběh. Láska je trpělivá. Opak trpělivosti znám velice dobře. Je to netrpělivost. Možná i někdo z vás znáte netrpělivost. Skoro nikdy se to nehodí. Možná už jsme slyšeli tato slova. Málo kdy je vhodná chvíle, to je problém. No tak teda honem, ukáž, já se ti na to podívám, ale rychle, prosím tě. Kdo by tohle neznal? Asi v dnešní době, kdy máme ten čas rozplánovaný na hodiny, možná někdo na minuty, tak to asi známe. Chvíle netrpělivosti. Na denním pořádku. Ale láska je trpělivá. A trpělivá v té češtině, já jsem si dělal do řečtiny v tom originále a pak jsem zjistil, že to slovíčko už jsem zapomněl. Možná někdo byste věděli, makrút hymej. Ale v té češtině to slova trpět. Tak je ten slovní základ. A jak se to dělá? Jak má být naše láska trpělivá? Je to jenom idea, nebo to jde nějak žít? Ten příběh, oni budou dva, k tomu prvnímu tématu, tak ten první je z Nového zákona, z Bible. Dva synové otce měli jít pracovat na vinici svého otce. Nehodí se to. Nevíme proč, možná měli jiné věci na práci, to tam není. Prostě se to nehodí ani jednomu. Druhý řekne, půjdu, ale nejde. První řekne, nepůjdu, později jde. A důvod? bylo mu to líto. Otázka, hádanka, Ježíš klade otázku, hádanku, láska, kterého syna on to klade jinak. On říká, který syn splnil přání svého otce. Já můžu tam říct otázku, která láska, láska, kterého syna splnila přání otce. A odpověď, bylo mu to líto. Tedy ta, která se dala pohnout lítostí. Musela zatnout zuby, ale pak šla. Trpěla. A proč nakonec šla? No pro umění brečet. Písmo říká, bylo mu to líto. Tedy k lásce patří city. Bezcitný člověk slíbí, ale klidně nesplní. Zatímco člověk s city a emocemi často nadává, ale pak jde a udělá to. A tak chtějme být lidmi, kteří umí brečet. Lidmi, kterým je něco a někdo, někoho, aspoň trochu líto. Tak to bylo k tomu prvnímu, jenom jeden. Myslel jsem, že mám dva, ale jenom jeden příběh. Druhý. Láska je laskavá. Jak se chová laskavý člověk? Někdo řekne, no tak je jemný, něžný gentleman, to slovo gentleman znamená vlastně jemný, pokud si pamatuju něco málo z té angličtiny. No já bych řekl, ano, a ještě mám představu, že takovej laskavý člověk vám něco hezkého přidá. Nemusí, dá kytičku, nemusí. A řekne vlídné slovo, no nemusí. Jakoby přidá, a tady okamžitě při slově přidá, možná i vám zarezonuje něco navíc, tedy druhou míli. A to je termín z Nového zákona o lásce, dokonce k těm, kteří nejsou moc jako sympatický, jako byli třeba římští vojáci, přikáže ti ponést břemeno na jednu míli, na to byl zákon, a láska přidá to, že s ním jde dvě. Přidá k plášti, který po tobě někdo požaduje, i košily. Prosící mu vyhoví a ještě přidá. Láska laskavá. No, někdo řekne pěkný blbci. Ne, není to o hlupáčcích, kteří si vše nechají líbit. Jde o nalezení záliby ve slově přidám. Musím mu přidat víc. Je to o lidech, kteří rádi druhým přidávají. O laskavých dětech království, kteří milují milosrdenství, jak napsal ten prorok Micheáš. Je to o laskavých lidech, kteří nemohou jinak než dávat. A tady se mi vybaví jedna kuchařka na druhém stupni základní školy. Měli jsme školní jídelnu, chodil jsem na obědy, jako možná ještě pořád dneska to funguje. Měli jsme na druhém stupni základky jednu školní kuchařku a ta nás ráda přemlouvala, abychom si přidali. Tehdy byli kluci a holky hubení. Dodnes slyším její hlas, nechceš si přidat? Těšilo jí, vlastně jí těšilo, když si děti chodili přidávat. Byla to kuchařka tělem i duší. Mohutná žena s obrovným, neuvěřitelně objemným hrudníkem, v němž bylo široké srdce. Ten hrudník nás jako kluky vždycky přiváděl v úžas. Prostě nám ráda přidávala. No, laskavý člověk rád přidává druhým. A to bez pohledu do vlastního talíře. Bez ohledu na to, má-li on sám nedostatek. Nebo dostatek. Laskavá láska má široké srdce, dává, i když sama nemá. Jak skončí tahle láska? Přijde na mizinu? Za dobrotu na žebrotu? Jak máme to ošklivé české přísloví a možná někdy pravdivé. No možná, že přijde na mizinu, ano. Já nedávám zaslíbení, že se jí to vyplatí. Ale té lásce je to jedno. nehledí s úzkostí na to, aby se nevyčerpala. Je jako svíčka, co hoří, dokud celá neschoří a není vyhořelá. No a to třetí. Láska nezávidí. Zeloj. Zeloj nezávidí. Pokud jsem to teda dobře trefil. Já tady mám český text, to ten řecký a tak, jako, tak odvozuju, já si ty slovíčka tak dobře nepamatuju. Ale řekl jsem to, protože to je úderný. Kde se vzala závist? No, závist se stala druhým hříchem celého lidstva. Na jejím konci, nebo na jeho konci toho hříchu, se odehrála bratrovražda. Kain záviděl Ábelovi, že jeho oběť, tedy Ábelovu oběť, Hospodin přijal, zatímco Kainovu ne. A svého bratra zabil. Dneska se třeba na Ukrajině zabíjejí statisíce Rusů a Ukrajinců, bratrů, mluvících stejným jazykem. Proč? No proto, komu z nich bude patřit koridor na cestě na Krym. Koridor k cestě na Krym, co to je? Možná řeknete, je v tom mnohem víc, ale dobře, držme se toho jednoho. Toho, proč to vzniklo. Krym. Ha. Chceme Krym. Co to je? Závist. Touha vzít druhému, co mu podle mého soudu nepatří. Mít to, co má on. Mít víc, než má on. Soutěž o moc a uznání. Tady ten příběh. Trošku delší. Ale úvod k tomu příběhu je o tom, že se říká a nějak to už máme v podvědomí, že možná ne takhle natvrdo, ale tím směrem, že závist je hybnou silou pokroku. A možná pozorujeme, že jednotlivci podporují systémy, tedy politické, státní útvary, které závist záměrně probouzejí. Možná řekneš, to přeháníš. Ale já vám to dokážu, protože jednou ze zdokumentovaných kampaní pro závist byla bezesporu už před 150 lety jedna konkrétní záležitost. Byla to vládní politika tehdy v roce 1887 Spojených států při takzvaném zkulturnění divokých indiánů. Je dobré podívat se do minulosti. Historie je učitelkou života. A teď ten příběh. Mám na mysli Davisův zákon o přidělování půdy z roku 1887. Získal pro něj podporu jeho nejhlasitější mluvčí, senátor Davis, ale kromě Davise to byl ještě doktor Merrill Gates, rektor univerzity v Amherstu, který se pokládal za velkého přítele indiánů. A v knize The White Man's Indian cituje Robert Berghofer z Gatesova projevu o výhodách soukromého vlastnictví pro indiány toto. A možná tomu dáme za pravdu. Indián se musí naučit, že nemá právo na nic, na co si předem nevydělal. Jedním z prvních kroků při vytváření silné osobnosti indiána je nutnost naučit ho zodpovědnosti za majetek. I kdyby měl poznat jeho hodnotu tím, že ho ztratí a bude mu chybět do doby, než si prací obstará nový. Bude to znamenat začátek výchovného procesu. Tak to zní dobře, že jo? Jenomže Gatesův projev pokračoval. Abychom vymanili indiány z jejich divožského stavu a učinili z nich řádné občany, musí být zasaženi křídly božského anděla nespokojenosti. Nespokojenost s bydlením ve stanu a v indiánském táboře je nutná k tomu, aby indiána dostala z hadru a oblékla ho do kalhot s kapsou, která nutkavě touží potom, aby byla naplněna dolary. Senátor Davis později použil, nebo celkem brzo použil v americkém senátu podobných slov při obhajobě nebo objasňování důvodu, které vedly k podání návrhu zákona, jehož hlavním cílem bylo probudit v indiánech touhu po penězích. Ale my tady asi chápeme obě strany mince, že? Ty pánové to mysleli dobře. My sami možná máme zkušenost s bezdomovci, jak těžké je naučit je učit se nebo pracovat. A možná by to někdo z nás řekl podobně. Určitě tu první část. A tak si můžeme s odstupem doby, po 150 letech, se můžeme podívat, jak to dopadlo. Historie je učitelka života. Jak se to ti indiáni naučili? Tak jak to vypadá třeba mezi Cherokee? Žijí v rezervaci, tak pojďme mezi ně. No, jako turisti vás tam policie nepustí, musíte mít ozbrojený doprovod, policejní doprovod, abyste vůbec se mohli mezi ně podívat. Dnes je mezi Cherokee žijícími v komunitách silně rozšířen alkoholismus, vládne pasivita a životní styl z ruky do huby. Pokus pana Gatese s probuzením závisti mezi Cherokee selhal. Nechci zobecňovat, ale mezi Cherokee to fakt nevyšlo. Přitom ještě před tímhle pokusem v roce 1850 pověděl jeden z čerokýských náčelníků toto. V celém našem čerokýském národě není ani jedna rodina bez vlastního obydlí. Náš národ nemá žádné chudáky a nikomu nedluží ani jediný dolar. Podle senátora Davise měl ovšem tenhle čerokýský systém zjevné nedostatky. Indiáni se prý, cituji z jeho proslovu, dostali na hranici svých možností, protože mají půdu ve společném vlastnictví. Jsou tak zaostalí, že netouží po ničem, že netouží po tom, aby jedna rodina žila v lepším domě než její sousedé. Neexistují tam vůbec sobecké zájmy, na nich stojí naše civilizace. Dokud tento indiánský národ nepřijme myšlenku, že se musí vzdát společné půdy a rozdělit ji tak, aby ji každý vlastnil a obhospodařoval, většího pokroku mezi nimi nelze dosáhnout. Tyto informace a citace jsem čerpal z knihy Jerryho Mandery s názvem V nepřítomnosti posvátného, která vyšla v češtině v roce 2003. Byl to teďka, zemřel před pár lety. Celý život se zabýval publicistikou a právě hledáním takovýchto faktů. Takže se vracím k našemu tématu láska nezávidí. Láska nezávidí. Tak to napsal apoštol Pavel do korinského sboru. No a popisoval jsem na příběhu vlastně, jak to vypadá, když láska závidí. Dokonce, když se jí dá ta oslava, že má závidět. Ale jestliže vezmeme tedy, že láska nezávidí a věříme písmu, věříme tomu slovu, tak jak to udělat? Jak nezávidět? Vždyť závist sama je druhým hříchem lidstva, je to v nás, je to touha, je to hněv, když druhý má něco lepšího a zvlášť, když to má vůči Bohu, pokud jsme věřící. Možná znáte jméno Amos Komenský. Kdo by ho z Čechů neznal. Učil se o něm ve škole. A také možná znáte knihu Labirint světa a ráj srdce. V té staročeštině se špatně čte, i když někdo miluje tyhle krásné, tato krásná slova a ta větná dlouhá spojení, celou stránku, jedna věta. No ale před lety už docela delšími, teď nevím, jestli to je 10 let, možná 20, byla přeložena do řeči 21. století. A tam je to takové stravitelnější. A tak bych z tohoto překladu moderního přečetl, jak nezávidět. Labirint světa, ráj srdce, píše toto. Skutečně bohatý člověk, kterému nic neschází, je ten, co se umí spokojit s tím, co má. Pro kterého je mnoho, málo nebo žádné peníze, jedno a totéž. Rovněž tak veliký, malý či žádný domek, nákladné, chatrné i žádné šatstvo, mnozí, jeden i žádný přítel, vysoké, nízké nebo žádné místo, úřad, čest či pověst, nebo zkrátka být něčím nebo ničím, vše je jedno a totéž. A jakkoliv ho Bůh vede a kdekoliv ho chce mít, kde ho postaví či usadí, on věří, že tak má jít, stát či sedět a že vše je dobré a připravené lépe, než tomu on sám rozumí. Za opatrovníka má Boha a v Bohu má živý sklad pro všechny své potřeby. Bůh jej každodenně krmí ze své spížírny, odívá ze svého šatníku a ze své pokladnice mu Bůh dává útratu. Takoví lidé nemají často úplný dostatek. Mají však vždycky dost k postačujícímu naplnění svých potřeb a není-li to dost podle jejich mínění, spoléhají se tisíckrát raději na boží prozřetelnost než na svůj rozum. Ne k úplnému dostatku, k slušné však potřebě vždycky. Ne podle jejich rozumu, podle však boží prozřetelnosti, na kteréž oni tisíckrát raději, než na rozumu svém vlastním přestávají. Tak to je odpověď, jak nezávidět. Spolehnout se na toho, kterého miluji nade vše a kterého nazývám Otče můj, který jsi v nebesích, chléb náš vezdejší, tedy každodenní, dej nám dnes. Závěrem, znovu shrnu. Láska je trpělivá, láska je laskavá a láska nezávidí. Apoštol Pavel napsal tato slova v kontextu předchozí kapitoly. V kontextu veršů, které byly o duchovních formách korinského sboru. Konkrétně šlo o mluvení jazyky, prorokování, darech poznání, velkých očekávání víry, štědrých milodarech a obdivuhodném sebeobětování. Nasazení v sebeobětování. A tak se nedivme, že ta 13. kapitola začíná těmi slovy navazujícími na ty 12. Na to, o čem předtím apoštol psal. Kdybych mluvil jazyky. Jazyky lidskými, andělskými, ale lásku bych neměl. Jsem jenom dunící kov a zvučící zvon. Kdybych měl dar proroctví, rozuměl všem tajemstvím, a obsáhl všecko poznání. Ano, kdybych měl tak velikou víru, že bych hory přenášel, ale lásku bych neměl, nic nejsem. A kdybych rozdal všecko, co mám, ano, kdybych vydal sám sebe k upálení, ale lásku bych neměl, nic mi to neprospěje. Láska je trpělivá, laskavá, nezávidí. A pak tam ještě pokračuje mnoha slovy, jaká ta láska je. Už jenom pár vět na závěr. Nevíme přesně, kam až tehdy zašly duchovní projevy v Korintu, v korinském sboru. Pavlova slova to jenom naznačují. Mohly to být třeba vysilující půsty nebo sebemrskařství, jekot při bohoslužbách, hosty odrazující nesrozumitelné blábolení podle nich, podle těch hostů. Pavel do toho píše určitý pravidla, aby to se dělo v řádu určitém. Nakonec píše tu 13. kapitolu, to všechno bez lásky bude jenom bolest, strach a závist. Láska na rozdíl od toho bývá trpělivá, laskavá a nezávidí. A tak, bratři, sestry, mějme lásku trpělivou, laskavou a nezáviďme si. Je to mnohem vzácnější cesta. Amen.